Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Arhusku konvenciju Srbije je ratifikovala još 2009. godine, ali i dalje se o njoj malo zna. Građani imaju pravo na dostupnost informacije o zaštiti životne sredine, imaju pravo da učestvuju u donošenju odluka i, što je najvažnije, na pravnu zaštitu ukoliko su im prva dva prava povređena. U toku je osnivanje Arhus centra za jugozapadnu Srbiju, a planirana je mreža Arhus centara na međunarodnom nivou. Gosti emisije su Amel Kurbegović iz nevladine organizacije Prijatelji Brodareva, Milorad Mitrović, predsednik Arhus centra iz Pljevalja i advokat Sreten Đorđević. Organizacije civilnog društva upozoravaju da je neophodno njihovo uključivanje u proces izmene zakona o dobrobiti životinja od rane faze izrade. Zahtevali su od Uprave za veterinu da im što pre bude dostavljen nacrt o izmenama i dopunama zakona, ali im je rečeno da nacrt još nije adekvatan za diskusiju. O tome govori Milica Ranković iz Udruženja za zaštitu životinja i razvoj građanske svesti Feniks. Desetine hiljada tona opasnog otpada i dalje se nalaze u fabrikama i preduzećima u stečaju i u procesu restrukturiranja, a svakodnevno se iz procesa proizvodnje onih koji rade generiše novi otpad. Kompanija Unirisk specijalnom tehnologijom opasan otpad pretvara u prah koji ne samo da je bezopasan, već ima i novu namenu. Koristi se u proizvodnji cementa. Čućete Slobodana Aranđelovića, direktora ekologije u Unirisku. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Malaika, nakupenda malaika, malaika, nakupenda malaika, nige nisemeje. Na we
Malaika,
Malaika.
Zemljina okeanska kora pokriva ogroman prostor, uglavnom je zatrpana gustim slojem mulja koji je razdvaja od površinskog sveta. Čitav ekosistem živi bez svetlosti i kiseonika ispod okeanskog dna. Mikrobi iz okeanske kore koji žive od vodonika i ugljen dioksida, tvrde naučnici. Oni su taj potencijalno jedan od najvećih ekosistema na Zemlji nazvali tamna biosfera. Okeanska kora, koja obuhvata oko 60% zemljine površine, predstavlja deo litosfere ispod okeana. Prosečna debljina joj je između 5 i 10 km, a uglavnom se sastoji od bazaltnih stena. Istraživači su prvi put izvukli i analizirali komade te kore. Ovo otkriće potvrđuje produžetak života unutar okeanske kore, kao i mogućnost života na drugim planetama. Novi nacrt zakona o genetski modifikovanim organizmima je gotov, ali se čuva u tajnosti, saznaju novosti. Njime će biti omogućen slobodan promet ovakvih proizvoda u Srbiji. Prodaja robe sa ukrštenim genima inače je i uslov za ulazak naše zemlje u Svetsku trgovinsku organizaciju, zbog čega su nas i odbili pre 2 godine. S druge strane, nadležna ministarstva poljoprivrede i trgovine zvanično kažu da se novim zakonom o GMO za sada ne bave. Da nacrt novog zakona o genetički modifikovanim organizmima spremno i skriveno čeka u nekoj fioci, potvrdio je i profesor Miladin Ševarlić, savjetnik Ekonomskog instituta. Nezvanično je pripremljena, zvanično ga niko ne da na uvid. Nisam čak dobio ni spisak članova Nacionalnog saveta za biološku sigurnost. To je telo koje formira ministar poljoprivrede po važećem zakonu o GMO iz 2009. godine. Nije mi jasno zbog čega je i to tajni spisak. Kako će to biti novi zakon, on mora da ide na javnu raspravu. To nije samo pitanje genetičara, već ljudi različitih struka, ističe profesor Ševarlić. U ministarstvima poljoprivrede i trgovine, međutim, kažu da od zakona za sada nema ništa. Kako tvrde, novi propisi nisu čak ni napisani. A s druge strane, krajem prošle godine, šefica pregovaračkog tima za Evropsku uniju, Tanja Miščević, izjavila je da je novi zakon o GMO pripremljen, usklađen sa Evropskom unijom i da treba da se nađe u proceduri. Vlada Srbije neće dozvoliti gajenje genetski modifikovanih organizama, niti njihovu upotrebu za ishranu ljudi, čak i ako bude izmenjen zakon o genetički modifikovanim organizmima, izjavio je direktor akcionog tima za poljoprivredu i savjetnik premijera Srbije Dragan Glamočić. On je dodao da će Vlada Srbije definisati da li će izmenama zakona biti omogućen promet GMO u zemlji, ističući da je to pitanje od nacionalnog interesa. Turiste koji dolaze u Milano na izložbu Expo 2015. posvećenu hrani, dočekivaće lokalni stanovnici i nudiće im u svojim domovima besplatan obrok i ture po gradu na kojima će im pokazati svoje omiljena mesta, najavili su organizatori projekta Drago mi je Milano. Uspostavljena je online platforma na koju će se prijavljivati stanovnici Milana voljni da učestvuju u projektu, a posetioci će na istoj internetskoj stranici moći da se prijave za druženje. Projekat ne uključuje nikakvo plaćanje jer je gostoljubivost besplatna, kažu autori, ali će se namirnice za večere plaćati uz pomoć vaučera koje će davati sponzori projekta. Gosti mogu da uzvrate pruženjem iste usluge u svom gradu. Organizatori kažu da misle kako ovo do sada nigde nije pokušano u svetu. Novo istraživanje pokazalo je da sa godinama ne postajemo samo mudriji, već u nekim područjima i inteligentniji. Da bi ustanovili na koji se način inteligencija menja s godinama, američki psiholozi sproveli su testiranje na 48.500 ispitanika starosti od 10 do 89 godina. Ustanovili su da različite sposobnosti dostižu vrhunac u različito životno doba. Mlađi ispitanici bolje rezultate su postizali u numeričkim veštinama, a radna memorija pokazala se najboljom sredinom 30-ih. Sposobnost brzog razmišljenja vrhunac doseže oko 18. a stagnira oko 40. 20-godišnjaci su dobri u prepoznavanju emocija kratkim pogledom na fotografiju fotografiju ili nečije oči, a ta sposobnost raste do 48. godine, nakon čega počinje polako da opada. Vokabular se očekivano poboljšava s godinama, a vrhunac doseže između 60. i 70. Biomasa predstavlja najveći potencijal koji bi Srbiji trebalo da pomogne u dostizanju udela od 27% obnovljivih izvora u finalnoj potrošnji energije do 2020. godine, na koji se država obavezala u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Tom cilju može da doprinese i korišćenje više od 100.000 hektara marginalnog zemljišta na kome bi se proizvodila biomasa za energetske svrhe. Primjena biomase kao energetskog resursa može da bude pozitivna samo ako je zasnovana na konceptu održivosti, što znači da je potrebno sprečiti takmičenje između proizvodnje hrane i energije iz biomase, ali i racionalno koristiti biomasu kako se taj resurs ne bi uništio. Udeo biomase u ukupnom obnovljivom izvorima energije u Srbiji trenutno iznosi 19%, dok se smatra da zemlja ima potencijal da to bude 41%. Zemlje Evropske unije nastavljaju da iz Atlantskog okeana love previše ribe, iako su se obavezale na očuvanje ribljeg fonda i poštovanje ograničenja koje savetuju naučnici. Pokazale su dve studije, grupa za zaštitu životne sredine. Najpopularniji su oslići i bakalar, a vrsta bakalara polak lovi se čak za 231% više nego što naučnici savetuju. Uprkos prošlogodišnjem požaru, koji su vatrogasci jedva savladali, najveći i jedan od najstarijih hrastova u Poljskoj, Hrabri, na radost Poljaka propupeo je ovih dana. A na društvenim mrežama Poljaci su mu odmah otvorili profil podrške Hajde Hrabri Hajde. Uobičajena pojava da drveće propupi na proleće u ovom slučaju je podstakla u Poljskoj pravu euforiju, zato što su stručnjaci tvrdili da taj hrast iz Donje Šlezije na zapadu Poljske, upisan na listu spomenika prirode i kulture, neće uspjeti da se oporavi od požara od prošlog novembra. Hrast Hrabri dobija nakon prvih mladih izdanaka čestitke od poljske dece koja mu žele puno zdravlja. Hrabri je proglašen za spomenik prirode i zaštićen je 1966. godine, ali taj hrast iznikao oko 1250. godine u današnjem prirodnom parku blizu Pjotrovica, štićen je još i pre Drugog svetskog rata. Hrabri je visok 28 metara, raspon krošnje dostiže 16 metara, a obim stabla je 10, pa je najveći hrast u Poljskoj, a treći po veličini u Srednjoj Evropi. Vinovnici prošlogodišnjeg požara koji su hrast potpalili iznutra do sada nisu otkriveni, a ako ih uhvate po poljskim zakonima, preti im 3 godine zatvora. 8:18, ovo je emisija Čekajući vetar Beograda 2.
Sada spavaš u mojim očima.
se seti.
Eko. Udruženje kompozitora Srbije. Svečani koncert u čast dojena srpske muzike. 30. marta u 20 časova. Svečana sala Skupštine grada.
Libri vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Postscriptum.
Grli
u izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
La, 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 la.
Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava centra. Eko.
Kompanija Unirisk opasan tečni i čvrsti otpad prerađuje u ne samo bezopasnu, već i ponovo upotrebljivu materiju. Tokom 7 godina poslovanja nosioci su svih najvažnijih sertifikata o sistemu kvaliteta upravljanja, odnosu prema zaštiti životne sredine, bezbednosti i zdravlju na radu, bezbednosti protoka informacija, energetskoj efikasnosti, a uveli su i sistem čistije proizvodnje. Slobodan Aranđelović, direktor ekologije u Unirisku.
Kada me pitaju bilo kolege, bilo novinari, bilo političari, šta je to Unirisk, ja kažem 15 do 20 tona dnevno manje opasnog otpada u Srbiji. To što Unirisk radi, to je recimo između 5 i 10 hiljada tona godišnje. Ako uzmemo prema nekim podacima da se godišnje generiše i do 200.000 tona otpada, to je onda vrlo mala količina, ali je neka količina, pogotovo što mi vrlo često imamo i dalje u našem poslovanju, možemo da kažemo da su ravnopravno zastupljeni istorijski opasan otpad i novo generisan opasan otpad. Unirisk reciklira otpad. Naši ulazi su smeša tečnih opasnih otpada. S jedne strane, s druge strane, smeša čvrstih opasnih otpada. Oni ulaze u taj fizikohemijski proces, dolazi do gasne disocijacije, do molekulske inkapsulacije i do stvaranja tog neutrala, finalnog našeg proizvoda, koji je po hemijskom sastavu smeša organokalcijumovih vodonerastvornih sola. To je jedan rogobatan naziv, ali je to, znači, prah sivo smeđe boje koji je lakši od vode i koji pliva na vodi i ne meša se sa vodom. E, taj finalni proizvod naš se pakuje ili u džambo vreće, to su one big pack vreće od 1000 litara, ili pak u cisternu i šalje se u cementaru Lafarge i tamo je to alternativna sirovina. Znači, to je dodatak sirovinama koje služe za proizvodnju cementa. Vidite, to je bivša fabrika automotora 21. maj iz Rakovice. Prostor pored koga se nalazimo je hala od skoro 5 hektara koja je puna mašina, ali u kojoj se ne odvija nikakav proces i ne postoji ni jedan zaposlen. A Junirisk je pre 7 godina, sada već punih, dobio posao da reši problem na ovom platou na kome mi sada stojimo. Je bilo preko 850 tona otpadnih ulja i uljnih emulzija. A iza nas je postrojenje za ultrafiltraciju koje pre toga dugi niz godina nije radilo. Mi smo do novembra 2008. odavde rešili sav opasan otpad koji je izazivao, pošto se ispod ovde, ispod ovog asfaltnog puta, nalazi kolektor Topčiderke, odnosno Rakovičke reke. Imali smo situaciju da je bilo u toku jedne godine više puta akcidentalnih zagađenja od otpadnih ulja i uljnih emulzija i mi smo taj problem rešili. Posle toga, od novembra 2008. ovo radi kao ekonomsko postrojenje, znači postrojenje koje prima otpad od različitih privrednih subjekata, prima otpad od industrijske i istorijski otpad i pretvara ga u neopasnu materiju. Kod nas se na godišnjem nivou obrađuje preko 150 različitih vrsta otpada. Prema zakonu o upravljanju otpadom postoji jedan dokument koji je jedinstven za čitavu Evropu, zove se katalog otpada. I u tom katalogu otpada imate 20 osnovnih grupa otpada koji su posle razvrstani na vrste, na podvrste. Indeksnih brojeva u tom katalogu otpada imate preko 4.500. A Junirisk je od strane nadležnog državnog organa dobio pravo da prerađuje preko 700 vrsta otpada. Objektivno se ponavljaju jedno 150 vrsta otpada koji Junirisk u toku godine obradi. Junirisk ima 18 godišnjih ugovora sa kompanijama, na primjer kao što je Fiat, NIS, Ball Packaging, Grundfos, Tetra Pak. Uglavnom su to veće kompanije koje su u svom poslovanju uveli princip da moraju da vode računa o otpadu koji generišu. Znači ono što je u stvari, što je prirodno, što je nešto što je zakonom propisano i tako se i ponašaju.
Do pre nešto više od 10 godina nije postojalo razmišljanje o uklanjanju otpada iz procesa proizvodnje kao delu funkcionisanja kompanije i po tome nismo bili izuzetak, tako je bilo i u svetu.
Nije postojala svest o tome da ne postoji tehnološki proces koji za svoj nus produkat ne generiše i neku vrstu otpada. Pa je taj otpad jednostavno ostavljan, najčešće neadekvatno odlagan, tako da je uvek mogao da zagadi životnu sredinu i mnogo toga je stvarno trajno zagađeno i sad je to jedan reverzibilan proces koji će, ako vi nešto zagađujete desetinama godina, ne možete da očekujete da ćete u desetostruko manjem vremenu da rešite sad pitanje svih tih zagađenja koje su bile. E sad, gde se pre razvila svest, a najbolji način za razvijanje svesti se svuda pokazao, to je kaznena politika. Znači, gde su pre uvedeni, ne samo zakoni. Naši zakoni su, pa možemo da kažemo, preko 90% usaglašeni sa evropskim zakonima. Jedno je usaglašavanje, drugo je primenjivost tih zakona. U Srbiji i dalje imamo maltene istovetne količine istorijskog otpada i novog generisanog otpada. I sada ministarstvo radi jednu značajnu stvar, a to je rešavanje, jer možemo da se setimo dolaska Fijata u Srbiju, gde je Fijat kazao da mi hoćemo, nama odgovara lokacija bivše fabrike automobila Kragujevac, ali da bi mi postavili kompletne proizvodne linije i sve, ta površina mora da se dovede na nivo da tu može da se odvija proizvodni proces. To je klasična brownfield investicija i državu Srbiju je taj posao dobro koštao, što je i prirodno. Niko tu nije ništa prevaren, to je jednostavno stvar kakva je svuda u Evropi i svuda u svetu.
Smeše tečnih otpada, smeša čvrstih otpada u našem procesu koji se odvija ovde, dolazi do transformacije te fizikohemijske i od momenta ulaska otpada do momenta izlaska gotovog našeg proizvoda, finalnog tog neutrala, prođe između 45 i 60 minuta. Znači, posle 60 minuta vi od nečega što je bilo crno, zauljeno ili otpadnih boja ili razvijača fiksira, znači najrazličitijih vrsta otpadnih, dobijate jednu praškastu materiju koja ide posle toga pravo u cementaru Lafarge i koristi se kao sirovina u proizvodnji cementa. Kompletan sistem je pod ventilacijom, znači pod blagim pod pritiskom, tako da nema nigde prašenja, nema potrebe da ljudi imaju zaštitna odela, oni svi imaju normalno ono što je zakonodavac propisao, znači svi naši ljudi imaju i dva puta godišnje lekarske preglede, obaveza po zakonu jedan put godišnje, mi to radimo dva puta godišnje. Zbog se. I zbog tih ljudi mogu da se pohvalim, za ovih 6 godina 7 dece se rodilo našim radnicima. Što je jedno isto tako. Znači, mi smo jedan mlad kolektiv, na ovom poligonu u 2 smene radi 25 ljudi. Sad ćete da vidite skladište koje je opet po svim zakonom propisanim normama, skladište opasnog otpada koje je natkriveno na betonskoj vodonepropusnoj površini koja ima svoje kanale, tako da se u toku pranja površine skuplja u betonskom podzemnom rezervaru iz koga se crpi i vadi. Ovo što vidite, ovo je pogača, ova siva koju vidite, to je pogača iz bulk packaginga, iz tretmana njihovih opasnih voda, a ova brown-žute boje, to je iz Fijata njihova pogača od tretmana otpadnih voda. Jedino mesto gde odlazi vodena para, odnosno gasovi, ovaj crni emiter, to je protivstrujni vodeni skruber, i evo, možete da pogledate da li vidite šta sa njega.
Ništa.
Upravo je to to. E, zato mi možemo da se nalazimo na 150 metara, videli ste gde su zgrade. Potpuno slobodno gledamo da u svakom momentu budemo dobre komšije.
U Junirisku se vodi računa i o tome da zaposleni tokom dana obavezno imaju kompletan obrok.
Supa ili čorba, salata, pola hleba i jelo s mesom, kuvano. Kad imate mlade ljude i ako im date 5000 za topli obrok koliko im sleduje po zakonu, preće ti mlade ljudi da to potroše ili s devojkom u kafiću ili pak u kladionici ili neko. I da li će sutra da dođe na posao tako da je imao kašikom i prethodnog dana jeo ili nije, da bi taj rizik sveli na minimum, oni imaju ovde topli obrok.
Iako je Junirisku posao da Srbiju oslobađa otpada, često to rade i besplatno. Naprimjer, u nekim srednjim tehničkim školama, a posle prošlogodišnjih poplava prečistili su više hiljada kubika otpadnih voda iz Rakovičkog basena.
Thank you.
Can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Do you feel me now? With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under. Taste of your poison paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me.
Udruženje građana Plavi Košutnjak iz Beograda već 10 godina gradi park i letnju pozornicu u sportsko-rekreativnom centru Pionirski grad za programe ekološke edukacije dece i omladine. Najljubaznije pozivamo slikare humaniste da doniraju jednu sliku po svom izboru zarad dovršetka jedinstvenog mesta buđenja usnule ekološke svesti parka Plavi Košutnjak. Shvatajući značaj ekološkog obrazovanja, slikari već poklanjaju Udruženju Plavi Košutnjak svoje slike, želeći da obnove Pionirski grad u kojem će u buduće deca da stiču ekološku inteligenciju. Poštovani slikari, vaša dela su umetnost vrhunskih dometa, ljudskog uma, iz takvog uma izvire humanizam. javite se na telefon 063-248-3980 da i vaše ime bude utkano na metalnoj ploči u plavom košutnjaku zauvek. Ne zaboravite na sve potomke. U ekologiji svako sutra danas je već juče. Telefoni 063-248-3980 ili 011-3244-316.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ovoga jutra u našem studiju je Milica Ranković iz Udruženja za zaštitu životinja i razvoj građanske svesti Fenix. Milice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala što ste ovde.
Hvala vama.
Ovih dana se govorilo o tome da li će po novom zakonu o dobrobiti životinja, životinje lutalice koje ne budu udomljene u roku od 15 dana od momenta kada dođu u azil biti eutanazirane. Kažu da se tako nešto pojavilo u nacrtu. Naravno, ministarstvo je to odmah demantovalo, ali hajde da vidimo šta je ono što je nije samo to zasmetalo društvima za zaštitu životinja, te dve sporne stvari, eutanazija i
ograničenje broja kućnih ljubimaca administrativnim putem.
Nego da krenemo od početka. Prvo, šta se to dešavalo ovih dana? Jer bilo je malo kao na filmu. Nacrt
da, baš,
koji kao ne postoji, a onda da se pojavi na društvenim mrežama.
Jeste, baš je bilo kao na filmu. Nema ga, nije za diskusiju, ne može da se dobije, a onda se pojavi. Evo da se malo vratimo unazad. Harmonizacija zakona o dobrobiti sa propisima Evropske unije se očekivala već duže vreme. Mi smo prošle godine jula meseca saznali da se neće raditi menjanje propisa vezanih za kućne ljubimce. Udruženje Link je poslalo dopis Upravi za veterinu sa pitanjem da li će se pored tih delova koji moraju da se menjaju, menjati još nešto. Odgovor je bio da neće. Menjaće se ono što mora, a to su ogledne, farmske i životinje u zatočeništvu, znači delovi koji se tiču njih. Mi smo naravno poverovali, mislim zašto ne bi, ako vam neko kaže iz jedne takve institucije da se neće ništa menjati osim ovoga, vi kažete dobro. Tada su nam rekli da mi možemo da pišemo svoje predloge ako želimo. Mi nemamo predloge na ovaj nacrt, ni primedbe, ni predloge, zato nismo ništa ni poslali. Jednostavno, zakon je dobar i nema razloga da se šalju bilo kakve primedbe, govorimo o ovom koji je na snazi. Početkom godine počelo je već da se malo više priča o tome, iz nezvaničnih izvora smo tako saznajali da će ipak biti izmena, da će biti tih izmena u ovoj oblasti koja je pomenuta. Da bi bila jedna zvanična informacija sa jednog sastanka početkom, krajem februara, da će biti izmena u vezi eutanazije. Mi smo poslali dopis početkom marta Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Upravi za veterinu i Stalnoj konferenciji gradova i opština sa tim pitanjem. Ima li izmena i sa molbom da nas uključe u proces izmena, odnosno u rad na tom nacrtu zakona vezanog za izmene. Nismo dobili odgovor. Da bi onda čuli opet, to sve se to dešava u martu, da postoji još jedna inicijativa, znači ne samo preko Stalne konferencije gradova i opština, nego i preko NALED-a, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj. Tu inicijativu pokreću lokalne samouprave, opet za izmenu zakona. I tu smo poslali dopis da bi molili da budemo uključeni. Odgovor je bio da ćemo biti uključeni otprilike jednog dana kad oni to budu sve te primedbe saželi, skupili i napravili neki predlog, nešto. Bilo je već jasno da se nešto dešava i uspeli smo da zakažemo sastanak kod gospodina Plavšića u Upravi za veterinu i tu smo dobili neka polusaznanja, opet vrlo, vrlo teško to ide, da će nekih promjena biti, da će biti ta promjena u vezi limitacije broja dobrobiti, ali nije bilo jasno kako će to biti definisano. Eutanazija se nije pominjala konkretno, nego je nekako to sve bilo polurečeno. Ali na sastanku je donet zaključak da mi ipak napišemo ono što nećemo. To je malo neobična postavka, ali eto, ako već nemate primedbe, onda napišite ono što nećete. Dobro, mi smo napisali ono što nećemo, a nećemo eutanaziju i nećemo limitaciju broja životinja administrativnim putem, već onako kako je sada, to je putem dobrobiti. Znači da svako može da ima onoliko životinja koliko može da im pruži, odnosno koliko finansijski može da izdrži i koliki prostor ima. Znači da te životinje mogu lepo da žive, da im ne bude ugrožena dobrobit. To je znači sad već pred kraj meseca se sve dešavalo, da bi se onda u jednom momentu pojavio zakon, videli smo ga svi na društvenim mrežama, sa tim izmenama, odnosno sa tom izmenom vezanom za eutanaziju tih 15 dana. Naravno, svi smo reagovali i dobili smo potvrdu iz ministarstva, odnosno iz uprave, da se to neće desiti. Vrlo je bitno da, hoću to posebno da istaknem tu reakciju koju smo upućen je dopis Ministarstvu poljoprivrede, ministarki poljoprivrede, koji je potpisalo 59 organizacija za zaštitu životinja i do sada ih je još potpisalo, znači preko 70 organizacija, mislim da je blizu 80, što govori o jednom našem zajedničkom nastupu, gde smo vrlo konkretno tražili da se zakon primeni, a ne da se menja, jer taj zakon nije uopšte sprovođen. Od 2009. kad je donet, on se jednostavno ne sprovodi. Znači, kako vi možete da menjate nešto što ne sprovodite i ne znate kako bi to funkcionisalo, znači ne radite ništa po njemu, a onda ga menjate, onda hoćete da ga menjate. Zato je neobično da lokalne samouprave koje traže izmene, isto tako to nemaju u vidu, da znači svaka lokalna samouprava je svake godine izdvajala sredstva, odnosno dobijala iz budžeta sredstva za rešavanje tog problema. I šta je bilo? Posle koliko godina? Šesta je godina sad, znači od donošenja zakona, problem nije rešen.
Organizacija Link Plus se vrlo ozbiljno bavila time, oni imaju i informacije i koliko sredstava su lokalne zajednice dobile, koliko su potrošile i šta su uradile.
Jeste. Postoje dokazi.
Na šta se to odnosilo, Milice? Na koji način je trebalo to da bude rešeno? Jer lokalne zajednice se stalno žale na to da imaju veliki problem sa napuštenim psima.
Da, oni se stalno žale. To je
i kako oni to rešavaju? Na što se troše pare?
Pa nikako. Ja ne znam kako rešavaju. Evo, ima, na primjer, tu tako nekih situacija koje, ja ne znam stvarno šta oni rade. Po zakonu o veterinarstvu, oni su dužni da naprave prihvatilište i po zakonu o dobrobiti. Da naprave prihvatilište i da donesu program za kontrolu i stabilizaciju populacije napuštenih životinja. Oni naprave neko prihvatilište koje jedva dobije dozvolu ili je ne dobije, pa ne može da radi, ne odgovara standardima, ne odgovara pravilniku koji propisuje, pravilnik o prihvatilištima propisuje kako ono treba da izgleda. onda donesu neki program koji ne sprovode. Ili ga delimično sprovode, pa opet nemaju rezultate, jer ga ne sprovode kako treba. Ili taj program nije dobar, ili ako je dobar, onda eto tako nešto rade. I onda kažu to ne funkcioniše. To nekako meni nije jasno.
A u vezi sa ovim nacrtom, da li bi po nekim zakonima, po nekim pravilima trebalo društvo za zaštitu životinja da budu uključena još dok se nacrt
da,
piše?
Da. Postoji zaključak vlade Srbije od avgusta prošle godine kojim su utvrđene smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa. Naši nadležni se ponašaju kao da to ne postoji, kao da je to vlada neke druge zemlje donela i to njih ne obavezuje ni na šta. Oni pišu šta hoće i kako hoće i nas jednostavno, zašto bi oni nas konsultovali. Mi donosimo zakone, donosimo smernice, donosimo pravila koje ne poštujemo. I onda kažemo pa ništa ne funkcioniše. Pa kako da funkcioniše kad svako radi šta hoće i ništa se ne sprovodi od onoga što je doneto? Zakon o dobrobiti je dobar. Te smernice su donete avgusta prošle godine. Mi smo se obratili, tražili da nas uključe. Oni su nas evo sad uključili, mislim, nisu nas ni uključili, nego jednostavno...
Vi ste odreagovali.
Mi smo odreagovali, da. Znači, otišao je dopis ministarki sa potpisom 59 organizacija, koje traže da budu uključene, odnosno traže ono što im pripada, svoje pravo. Znači da rade zajedno sa nadležnima na donošenju tih izmena zakona, jer mi smo ljudi na terenu, ljudi koji znaju materiju. Mogu da tvrdim čak i bolje od nekih od njih.
Upravo o tome ćemo razgovarati u narednom satu Arhuskoj konvenciji. Za sve one koji ne znaju, bitno je da znaju i građani, a očigledno je bitno da znaju i ljudi u institucijama koji bi to morali da znaju, ali evo, ako ne znaju, Arhuska konvencija ih obavezuje da uključe javnost. Javnost ima pravo da učestvuje u donošenju odluka kada je u pitanju i zaštite životne sredine
i to je to.
Ostale vrste, a to je to. Sada kada se pojavio taj nacrt na društvenim mrežama, ministarstvo kategorički pobija da će biti eutanazije.
Jeste, i ja pozdravljam to. Nadam se da će to tako i da ostane. Znate,
je li to kao pritisak neki?
Pa mi smo malo nesigurni, ne znam, prosto ne znam šta bi rekla. Da li je to samo rezultat pritiska ili njihovog razmišljanja? Evo zašto. Eutanazija nikada i nigde nije donela rezultat. Nikada i nigde nije doprinela rešenju problema. Znači, ona kao mera je najneefikasnija mera. Tako piše u preporukama Svetske organizacije za zaštitu zdravlja životinja, OIE. Znači, mi smo član te organizacije, imamo našeg predstavnika, gospodina Plavšića, koji vodi ovu priču oko zakona. Znači, oni znaju vrlo dobro da eutanazija ne daje rezultate. Eutanazija se sprovodila u celoj Srbiji do 2009. godine redovno. Mislim, od posle rata, pa znači do 2009. I nije bilo rezultata. Znači, to je jedan toliki niz godina gde vi imate sliku, znači možete da pratite. 2009. godine, kad je stupio zakon o dobrobiti na snagu, samo je Beograd prestao sa eutanazijom. U Beogradu postoji pomak, i to veliki. Ostali deo Srbije i dalje ubija. Krši zakon, znači masa pasa koji su proglašeni za agresivne ili bolesne, imate tako po tim lokalnim samoupravama onoliki broj bolesnih pasa koji su ubijeni. Znači, krši se zakon, veterinari potpisuju nešto što, mislim, je u stvari krivično delo i dalje ubijaju. Znači, cela Srbija i dalje ubija i opet problem nije rešen. I šta sad treba da uvedemo eutanaziju koja već postoji, u stvari? Oni bi hteli još više da ubijaju. Znači da još više udalje sve nas od rešenja problema.
Vi u ponedeljak imate sastanak
u upravi,
predstavnice društva za zaštitu životinja u upravi za veterinu. Šta očekujete od tog sastanka?
Pa očekujemo da najzad postignemo neki dogovor o radu. Ako je to moguće, očekujemo da najzad počnemo da zaista sarađujemo.
Hoće da li ih pitati, pošto se nacrt pojavio posle vašeg prethodnog sastanka, hoćete li ih pitati šta je to što piše u nacrtu i otkud taj nacrt na društvenim mrežama? Ako i oni znaju kako se pojavio.
Ne znam, ne znam, stvarno neobično. Ali da, pitaćemo ih da kako to piše, a tvrdili su da ne piše.
I tvrde, pogotovo i tvrde, posle pojavljivanja.
I sad, da, da to zanimljivo.
Da li ćete tražiti da učestvujete
kako
ako
ne,
ovaj nacrt
kako
sad ne važi i ako treba da se radi novi, jer oni su i rekli da, da ovaj nacrt nije adekvatan za diskusiju.
Da, to rekli su da je on u nekom radnom stanju. Da. I nekako i to je bilo isto malo neobično. Eto, izaći će kad bude gotov na javnu raspravu, pa možemo da učestvujemo kao i svi. Pa ne može. Mi nismo svi. Organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom životinja nisu obični građani koje to ne zanima. Zašto bi učestvovali na isti način? I to smo im i rekli, da smatramo da mi treba da dobijemo zakon pre javne rasprave, da stavimo svoje primedbe pre i da pokušamo da ga još popravimo ako, je, ako treba, ako nešto nije kako treba. Tako da to smo eto isto dobili, bit će stavljen na sajt. To je rečeno. Sad, da li će to tako biti? Ja se nadam da hoće.
Vidjet ćemo posle ponedeljka o čemu je bilo reči i šta ste se dogovorili i pratit ćemo kako se dogovor izvršava.
Imamo i onu drugu stavku koju su pomenuli, da limitacija broja životinja. To je izuzetno loše. To dovodi vlasnike u situaciju da budu diskriminisani po osnovu vlasništva nad kućnim ljubimcem. To ne postoji nigde u svetu. Znači, to zakon o dobrobiti sada ne govori o tome na taj način. Ali eto, i to je nešto što lokalne samouprave žele. Zašto? Sve odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca po Srbiji sadrže taj propis, administrativnu limitaciju. To nije u skladu sa zakonom o dobrobiti, a sprovodi se. To je još jedan naš specijalitet, da sprovodimo ono što nije u skladu sa zakonom.
A, znači, zakon ne sprovodimo.
A zakon ne sprovodimo. Ali sprovodimo to. To je, eto. Čemu to služi? To služi samo isključivo maltretiranju građana. Rečeno nam je u upravi da će se time pokušati suzbiti hordašenje. Hordašenje ne može na taj način da se suzbije, jer hordašenje nije samo sakupljanje i kolekcioniranje pasa ili mačaka, odnosno hordašenje jeste to sakupljanje, kolekcioniranje životinja do njihovog broja koji ugrožava dobrobit i život. Po definiciji to je hordašenje, ali ono nije samo to. To je posledica jednog mnogo dubljeg poremećaja psihičkog, jedne bolesti koja zahteva multidisciplinarni pristup, znači lekara, psihijatra, psihologa, socijalnog radnika, policiju eventualno, a tek na kraju službu zoohigijene koja će doći po životinje. Znači, mi moramo jednom da prihvatimo ovo društvo, mora da se suoči sa činjenicom da su hordaši ljudi sa problemom, da to nisu ljudi koji su nakupili sad, eto, napunili kuću sa životinjama ili novinama ili, ne znam, konzervama i sad tako, eto. To su ljudi sa problemom kojima treba lečenje. Životinje su samo jedan deo tog problema, jer su pomeri na raspolaganju mnogima da ih maltretiraju, jer s druge strane država ne reaguje uopšte ni na šta. Ne reaguje na zlostavljanje, na napuštanje, ne reaguje, ne sprovodi se zakonska regulativa i samim tim, pošto su životinje lako dostupne svakome, onda neko je to umesto da skuplja konzerve, skuplja pse ili mačke. Znači, to je ozbiljan problem i neće se rešiti administrativnim putem, nego jednim vrlo ozbiljnim pristupom. Znači, ta priča da će se tako rešiti hordašenje tako što ćemo odrediti, zabraniti da neko ima više od dve životinje, ne prolazi i iz ovog razloga do donošenja zakona o dobrobiti svi gradovi su limitirali broj. Beograd je imao dve mačke i dva psa. I ništa. Bilo je hordaša i tada sa 10, 20, 30 pasa u stanu ili mačaka koji su se mučili, bili zlostavljani, maltretirali i sebe i druge, odnosno ti ljudi su maltretirali i sebe i svoje životinje i svoj komšiluk i koga god i ništa. Znači, ne radi se o tome, radi se o jednom sasvim drugom pristupu. Taj pristup mora da se promeni, da se toj osobi priđe kao bolesnoj osobi i da se uradi nešto i pomogne joj se, a ne da se odredi sad ćemo mi sa brojem 2 ili 1 ili 3.
Milice, hvala mnogo. Pratit ćemo sve što
hvala
se
vama
bude dešavalo dalje u vezi sa zakonom o dobrobiti životinja, a i možda ćete uskoro i navići nadležne da vas uvek pozovu kod god treba nešto ozbiljno da se radi.
Možda, to bi bilo dobro. Nadam se da hoćemo.
Bilo ovo Milica Ranković iz Udruženja za zaštitu životinja i razvoj građanske svesti Fenix.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Iskre lete, Veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Udruženje kompozitora Srbije. Svečani koncert u čast dojena srpske muzike. 30. marta u 20 časova. Svečana sala Skupštine grada.
Vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Post scriptum. U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
La, 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 la.
Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljena Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Udruženje građana Plavi Košutnjak iz Beograda već 10 godina gradi park i letnju pozornicu u sportsko-rekreativnom centru Pionirski grad za programe ekološke edukacije dece i omladine. Najljubaznije pozivamo slikare humaniste da doniraju jednu sliku po svom izboru zarad dovršetka jedinstvenog mesta buđenja usnule ekološke svesti parka Plavi Košutnjak. Shvatajući značaj ekološkog obrazovanja, slikari već poklanjaju udruženju Plavi Košutnjak svoje slike, želeći da obnove Pionirski grad u kojem će u buduće deca da stiču ekološku inteligenciju. Poštovani slikari, vaša dela su umetnost vrhunskih dometa, ljudskog uma, iz takvog uma izvire humanizam. Javite se na telefon 063-248-3980. Da i vaše ime bude utkano na metalnoj ploči u Plavom Košutnjaku zauvek. Ne zaboravite na sve potomke. U ekologiji svako sutra danas je već juče. Telefoni 063-248-3980 ili 011-3244-316.
Chemin, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des champs d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées des tournesols. La gueule et qui rigole au milieu d'une foule compacte, des bousculades et des carrefours, de la fenêtre de mon appart et à l'horizon des tours, dans les heures de pointe du métro, des secousses et des aiguillages, dans le miroir d'un rétro, au milieu des embouteillages, dans le sérieux des opinions, des arguments et stratégies, d'emploi du temps en réunion. Si c'est de ça qu'il s'agit, des sacs à refaire, mes affaires, de mes bagages enregistrés, entre les décalages horaires, de mes départs, mes arrivées. J'ai toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des champs d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées de tournesols qui se casse la gueule et qui rigole. Sur les trottoirs d'un autre monde, au pied des mêmes quartiers d'affaires,
des bouts de couloirs qui se confondent à la mémoire de mes passages éclairs, de mes chambres d'hôtel trop chic, des taxis jusqu'au hall de gare, de longs tunnels périphériques, des avenues et des boulevards, au bord des vertiges et des gratte-ciels, des rendez-vous, des bavardages, dans les grands vides sans l'essentiel, quand le béton me met en cage, de mes jours à côté de la plaque, comme étrangère et sans repère, à me réfugier dans les parcs, pour faire semblant de prendre l'air. J'ai toujours l'amour de mes chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours la maman des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille au papillon qui se pique au pic hérisson. J'ai toujours la maman des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des champs d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la maman qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées des tournesols qui se cassent la gueule.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ovog jutra u studiju je Milorad Mitrović, predsjednik Arhus centra iz Pljevalja i predsjednik nevladine organizacije Breznica. Dobro jutro, Milorade, hvala vam.
Vama i slušalcima.
Mnogo što ste došli. Ovdje je Amel Kurbegović iz nevladine organizacije Prijatelji Brodareva.
Hvala na pozivu vama i vašim slušalcima.
Dobro jutro, slobodno se opustite, Amela.
Dobro jutro.
I advokat Sreten Đorđević. Dobro jutro, gospodine Đorđeviću, i hvala i vama mnogo što ste došli.
Dobro jutro.
I ne zahvaljujem se tek tako, vi ste krenuli noćas na put da biste došli jutros u emisiju. Govorit ćemo o Arhus centrima. Za one koji ne znaju, bitna nam je Arhuska konvencija koja je usvojena u Arhusu gradu u Danskoj 1996. godine. Srbija je ratifikovala 2009. i važna je za građane, važno je da građani znaju da ona postoji i koja im prava daje, a isto tako je važno da institucije to znaju i da ne zakidaju građanima na pravima. Gospodine Đorđeviću, šta je ono što je najbitnije u vezi sa Arhuskom konvencijom, a što bismo morali da znamo?
To je zapravo činjenica da ona propisuje čitav set prava nevladinih organizacija zainteresovane javnosti u postupcima od značaja za životnu sredinu. Arhuska konvencija ne sadrži ni jednu jedinu odredbu koja nameće kakve obaveze nevladinom sektoru, samo prava. I to je suština. Tri su osnovna stuba. Pristup informacijama, učešće javnosti u postupku donošenja odluka i sudska zaštita ovih navedenih prava.
Sada je malo čudna situacija. Arhus centre osnivaju nevladine organizacije. OEPS je krenuo tako da je davao novac i pomagao da se osnuju Arhus centri, ali to je trebalo da bude u nadležnosti lokalnih samouprava. Kolega Nenad Nikolić iz Požarevca, autor i voditelj emisije Zelena inicijativa, traži odgovor na to pitanje već duže, ali ga ne dobija. Zašto je to sada u stvari postalo nešto što osnivaju nevladine organizacije? Da li je trebalo...
Da budem iskren, ja podržavam ideju da Arhus centri pripadaju nevladinom sektoru. I zaista, i po meni bi bilo neprirodno da Arhus centrima upravlja bilo kakav centar vlasti, bilo na lokalnom ili nekom regionalnom, pokrajinskom ili nacionalnom nivou. Zaista, Arhus centri i treba da budu tačka oko kojih se okuplja nevladin sektor u zaštiti svojih prava u oblasti životne sredine. I mislim da je to dobar pravac, mislim da je dobar pravac što je OEPS podržao zapravo takav način osnivanja Arhus centara. Crna Gora je imala varijantu, ima još uvek, čini mi se, četiri, ali ima i Arhus centre koji su paradržavne institucije, jel, kao vladine, nevladine organizacije. Tako da ja nisam siguran koliko to jeste dobro. Ono što jeste dobro jeste da država pomaže pomaže razvoj Arhus centara i zaista mislim da je to granica preko koje država ne bi trebala se meša u rad Arhus centara.
A možda ovdje je bilo mišljenje da bi se više o tome znalo i da bi se možda neki mehanizam čvršći uspostavio ako bi na tome radile zvanične institucije, ali nemate baš poverenje.
Država je obavezna da širi svest o zaštiti životne sredine i da podiže nivo svesti kako svojih službenika, tako i nevladinih organizacija. Mislim na predstavnike nevladinih organizacija. I utoliko država ima obavezu i koja proizilazi iz teksta Arhuske konvencije da širi na najtransparentniji mogući način utiče na razvoj svesti, kapaciteta i tako dalje nevladinih organizacija. Mislim da to proizilazi kako i same konvencije, tako i iz unutrašnjih pravnih akata Srbije i mislim da zaista tu treba napraviti jednu crtu da ne bi došli u situaciju da imamo vladine, nevladine organizacije. To je ono što ja ne podržavam.
Milorade, kako to izgleda u Crnoj Gori?
Pa u Crnoj Gori to izgleda ovako. Mi u Crnoj Gori imamo vladine, nevladine organizacije ili kako ih mi popularno zovemo gongosi. Government on non-government organization. Crna Gora je doživjela jednu ekspanziju nevladnog sektora donošenjem novog zakona 1999. godine. Sva udruženja građana su morala da se preregistruju u nevladine organizacije ili fondacije. Samim tim i ta registracija znači obuhvatila sva ta udruženja građana koje su ranije postojala i tu smo razdvojili sportske i ove druge organizacije. Crna Gora je dakle u jednom momentu do 2012. godine imala preko 6000 nevladinih organizacija. Tako da kad se podijeli to sa brojem stanovnika u Crnoj Gori koji imamo po popisima od 600.000, onda imamo situaciju da svaki stoti građanin Crne Gore ima bar jednu nevladinu organizaciju. Naravno, i sve političke partije su krenule u osnivanje svojih organizacija, tako da smo dobili razno profilicane organizacije, od ekoloških, organizacija koje se bave pravima žena i svih ostalih. Uglavnom, Crna Gora je mala zemlja i mi svi znamo ko za koga radi, otprilike. Ali ono što je simptomatično i interesantno tu, da je država krenula u disciplinovanje nevladinog sektora, pa je 2012. godine donijela i novirani zakon, znači uradila je na postojećem zakonu izmjene i dopune i obavezala je sve registrovane nevladine organizacije na ponovnu registraciju, gdje se taj broj ne prepolovio, nego je bukvalno sišao na 200 nevladinih organizacija u cijeloj Crnoj Gori.
Pa su danas uslovi postavljeni koji nisu mogli da se ispune?
Ne, nego je došlo je do promjene statuta i do nekih detalja koji su nevažni u radu civilnih organizacija civilnog društva. I tako da je i taj broj rastao. Dakle, za samo 3 godine mi već imamo preko 3000 organizacija u Crnoj Gori. Ono što je interesantno, vratit ću se sad na ovu ekološku priču u Crnoj Gori, u prvoj ekološkoj državi u svijetu i državi koja je 22. septembra na Žabljaku prije 25 godina proglasila tu državu ekološkom. Formiranje Arhus centara u Crnoj Gori je proistekao od Ministarstva turizma i održivog razvoja, odnosno Agencije za zaštitu životne sredine. Dakle, oni su formirali uz pomoć OEPS-a par kancelarija koje su radile kao Arhus centar, zaposlili su 10 ljudi, tehnički ih opremili i oni su krenuli u realizaciju određenih aktivnosti. Drugi Arhus centar na teritoriji Crne Gore je osnovan u Nikšiću. Tamo je nevladina organizacija Ozon iz Nikšića, jedna vrlo aktivna organizacija, otvorila Arhus centar uz podršku dakle OEPS-a. Treći Arhus centar je nikao u Beranama. Njegove aktivnosti također je podržala OEPS. I ono što je nama zasmetalo u tom trenutku, gdje smo u stalnoj nemilosti države, te ekološke države Crne Gore, svi slobodomisleći ljudi i ljudi koji se bave ekologijom na bilo koji način izloženi su neviđenim pritiscima u toj zemlji. I mi smo dakle prije otvaranja svih tih Arhus centara i ovog prvog koji sam pomenuo koji danas radi u sklopu Agencije za zaštitu životne sredine, mi smo imali ideju da osnujemo i otvorimo jedan Arhus centar u Pljevljima. Zašto? Zato što svi smo bili u prilici da u krajem decembra pogledamo izvještaj Svjetske alijanse za zdravlje i životnu sredinu, gdje su Pljevlja proglašena najzagađenijim gradom Europe. Mi smo, dakle, željeli da u najzagađenijem gradu Europe, koji se nalazi u prvoj ekološkoj državi u svijetu, osnujemo i otvorimo jedan Arhus centar koji bi radio kao posebna organizaciona jedinica nevladine organizacije Breznica. Pošto nismo, znači, naišli na razumijevanja vlade Crne Gore, resornih ministarstava, drugih donatora, ambasada i diplomatskih korova koji borave i žive u Crnoj Gori, mi smo se odlučili da osnujemo taj Arhus centar i da, znači, napravimo regionalni Arhus centar koji će djelovati prekogranično, jer se Pljevlja nalaze na samoj granici Srbije, Bosne i Crne Gore. I dakle, mi smo obuhvatili te gradove koje gravitiraju toj tromeđi, odnosno tim granicama. To su gradovi Foča, Goražde i Rudo iz Bosne, Priboj, Prijepolje, Brodarevo, Bijelo Polje i Pljevlja, Mojkovac i Žabljak. I dakle, sa tim lokalnim nevladnim organizacijama mi smo napravili sporazume ugovore i sporazume o saradnji i krenuli smo u aktivnosti, osnovali smo jednu kancelariju koja, znači, evo, godinu dana, otvorili smo je na 9. maja, znači na dan pobjede nad fašizmom, i za godinu dana smo imali jako veliki broj i aktivnosti i još veći broj posjete građanima tom Arhus centru.
Amele, osniva se Arhus centar jugozapadne Srbije. Za sada ima nekoliko Arhus centara u Srbiji.
Tako
je. Bio je u Beogradu, ali više ne postoji.
Pa mislim da u Beogradu nije formiran.
Bila neka informacija da je bio formiran, ali ne ovaj koji formiraju nevladine organizacije, nego...
Pa verovatno je to nešto bilo što ste pomenuli, što je OEPS pokušao da uradi, jer prestonica, ako nema Arhus centar, kako će se formirati drugi Arhus centri. Tako je, postoji Arhus centar u Subotici, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. To je teritorija Republike Srbije koja je, eto da kažem, podijeljena po tim nekim jedinicama kako bi trebalo da bude podijeljeno. Tako da je jugozapadna Srbija bila prepuštena bukvalno bez pokrivanja Arhus centra. Vi sami znate sa kakvim se problemima ekolozi susreću, posebno u Polimlju, gdje je ekološki problemi su gotovo na svakom koraku. Mi smo bili više puta i vaši gosti i na tu temu, i poznato vam je maltretiranje, prebijanje, bukvalno ono što se dešavalo ovih nazad nekoliko godina, to je nešto što je iniciralo naše napore da kroz instituciju, ne kao nevladina organizacija, nego kao institucija, delujemo na državu kojoj mi pripadamo, kojoj mi želimo dobro, da se ne dešavaju stvari ovakve kakve se dešavale, odnosno kakve se trenutno dešavaju. Tako da jednostavno, mi smo se više puta obratili u EPS-u. Oni su nam u jednom momentu tražili da uradimo elaborat opravdanosti Arhus centra koji smo tada želeli da formiramo. To je bilo možda prije nekih 4 godine kada je krenula sva ta priča. Međutim, nismo naišli na razumijevanje OEPS-a. Tada smo smatrali da nećemo dobiti apsolutno nikakvu podršku, nećemo imati ono što nasleduje, odnosno što pripada svakom Arhus centru. Nije sad problem tu ni novca, ni finansiranja. Mi 90%, možda i neki procenat više, radimo kao volonteri. Tu su naši prijatelji, tu je advokat koji je non stop prisutan, koji radi posao koji se baš tiče ovih problema. Tako da mi jednostavno radimo ono što zapravo će i raditi taj novi Arhus centar koji će pokrivati to područje. Milorad je pomenuo da se pokriva prekogranična oblast preko Arhus centra u Pljevljima. To apsolutno ne remeti novu koncepciju Arhus centra, nego baš potvrđuje opravdanost formiranja novih Arhus centara i pokrivanja cele teritorije Republike Srbije. Od OEPS-a smo očekivali da će se makar pojaviti na ovom inicijalnom sastanku koji smo održali u okviru SVG projekta, gdje smo inicirali, projekat je nosio naziv Dobar glas iz Polimlja i stvarno jeste Dobar glas iz Polimlja. Međutim, niko od lokalne vlasti, iz ministarstava, iz OEPS-a nije se odazvao, iako smo imali
obećanje od gospodina Jana Leneburga da će posjetiti naš kraj, da će se upoznati sa našim problemima. Obaveštena je lično Olivera Zurovac-Kuzman, koja je zadužena za oblast zaštite životne sredine u OEBS-u. Svi su ostali oglušeni, ali to apsolutno ne remeti našu koncepciju, niti obeshrabruje nas da nastavimo sa svojim aktivnostima. Arhus centar će biti vrlo brzo formiran, znači radimo trenutno na izradi zakonskih akata, tu je naš pravni zastupnik koji će vjerovatno više o tome govoriti, vezano za statut, vezano za one odredbe koje će se kasnije sprovoditi. I naravno sve one aktivnosti koje budu obavezne i koje će se biti dio programa Arhus centra, one će biti i vama kao obaveštenje i kroz sve medije prezentovani. I još što je bitno, Arhus centar neće formirati fizička lica, nego će ga formirati organizacije koje su ekološke organizacije, koje se aktivno bore pre svega na zaštitu i očuvanje rijeke Lima, a onda i onih potencijalno ugroženih područja. Nije samo Lim ugrožen, ugrožene su i druge reke, ugrožena su zaštićena prirodna dobra, imamo deponije na ulasku u Prijepolje koja je uz korito Lima, a znamo da Beograd pije vodu sa Save, Lim se uliva u Drinu, Drina u Savu, tako da jednostavno mi brinemo o ovoj našoj državi. Ne želimo da po svaku cijenu propustimo priliku, jer ispada da smo mi narod propuštenih prilika. Mi nikad ne propuštamo priliku da propustimo priliku.
Konkretni problemi su u pitanju i veliki problemi su u pitanju. Vi u Pljevljima imate problem da su Pljevlja najzagađeniji grad u Evropi. Vi imate problema na reci Lim, razni žele da grade hidrocentrale i to se uglavnom na sumnjiv način dobijaju dozvole i to je još jedna tema o kojoj ćemo za neki minut govoriti, ali gospodine Đorđeviću, šta je to što Arhus centar može da omogući u radu da se uradi bolje, delotvornije nego samo kao nevladina organizacija? Postoji li neki mehanizam koji je dat Arhus centru osim ovoga što znamo šta je Arhuska konvencija?
Ja vidim da je Arhus centar jedan način za ostvarivanje ozbiljne, duboke saradnje između nevladinih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine i organa državne vlasti. Dakle, tu mora da postoji jedan odnos kooperacije, jedan odnos saradnje, uzajamnog uvažavanja, bez koga zapravo nema boljitka na polju zaštite životne sredine. S druge strane, Arhus centar treba da oko sebe okuplja sve one nevladine organizacije koje mu, recimo, teritorijalno ili u ovom prekograničnom kontekstu gravitiraju. To je velika odgovornost za Arhus centre, zato što to podrazumeva da na njima leži odgovornost za obuku, edukaciju, za praćenje stanja životne sredine, praćenje aktivnosti operatera i ono što je kruna svega, naravno, jeste učešće u postupcima povodom zaštite životne sredine, kada je ona ugrožena ili preti ugroženost. Mislim da je upravo i ime Arhus centar asocira na, dakle, centar nekih aktivnosti vezanih za životnu sredinu. U ovom konkretnom slučaju to je sve posvećeno boljoj informisanosti javnosti, učešću javnosti i zaštite njihovih prava u postupcima od značaja za životnu sredinu.
Gospodine Mitroviću, kako se odnose institucije prema nevladinom sektoru koji se bavi zaštitom životne sredine u Crnoj Gori? Pošto bi, kako je Crna Gora sebe proglasila ekološkom državom, zaočekivati je da će organizacije koje se time bave imati sve uslove i puno uvažavanja.
Zavisno, znači svaka organizacija civilnog društva, pa i te ekološke, njihov rad i odnos države prema njima zavisi isključivo od linkova koje lideri tih organizacija, odnosno same organizacije, imaju sa ljudima iz vlasti i donosiocima odluka. Ono što treba naglasiti ovdje, kada sam rekao da su Pljevlja na tromeđi te tri države, Bosne, Srbije i Crne Gore, onda treba naglasiti i to da zagađenje ne poznaje granice. Dakle, zagađenje iz termoelektrane Pljevlja i rudnika ulja, rudnika olova i cinka i brojnih drugih zagađivača nisu samo locirani na teritoriji Pljevalja, oni jesu locirani, ali ne zagađuju, njihovo zagađenje nije locirano na to geografsko područje koje je uže. Dakle, ovdje se radi o prekograničnom zagađenju, gdje mi emitujemo enormna zagađenja sa naših jalovišta, jalovišta pepela i šljake, jalovišta ovog rudnika Gradin Montenegro, dakle rudnika olova i cinka nizvodno na Čehotini. Dakle, svo to zagađenje se emituje i u druge zemlje, kako u Srbiju, tako i u Bosnu. I tu mi vidimo neki problem gdje prosto države jedna sa drugom nemaju dobru komunikaciju. To prekogranično zagađenje, znači, ono potpada i pod druge konvencije koje je ratifikovala i Crna Gora i Bosna i Hercegovina i Srbija. Međutim, ja ne vidim baš da se te konvencije poštuju. Čak što više, vidim da ministarstva sama između sebe i agencije za zaštitu životne sredine svih ovih zemalja, ove tri zemlje, one nemaju baš neku dobru saradnju i bar nemaju čak ni razmjenu informacija na nekom nivou za koji bi mogli da kažemo da je na zavidnom nivou. Nije. Dakle, ako država Srbija želi da gradi hidroelektrane na Brodarevu, na reci Lim ili na Ibru, u ovom slučaju, evo, konkretno ću pomenuti Brodarevo 1 i 2, znači Junakovinu, lokaciju Junakovinu i Lučice. Ova brana koja se planira u Junakovini jednim dijelom zalazi u Crnu Goru. Apsolutno, dok nevladine organizacije nisu obavijestile ministarstvo i Agenciju za zaštitu životne sredine i dok nismo medijski počeli da eksploatišemo tu temu i da pričamo o tome da će biti ugrožen jedan dio crnogorske teritorije, tek su onda uspostavili komunikaciju između sebe i izmijenjali te studije koje su bile prilično urađene onako površno i provizorno. Tako da iz toga se vidi da apsolutno ta komunikacija nije na dobrom nivou, a morala bi da bude. Jer kažem, zagađenje ne poznaje granice i mi jedni drugima samo pravimo probleme. Dakle, ovdje mi vidimo da Arhus centri ovim umrežavanjem, saradnjom koju mi imamo i znači u sve tri zemlje koje sam pomenuo, jako dobru saradnju ljudi, volontera i onih ljudi koji imaju dobru volju da nešto promijene na ekološkom planu, mi svojim primjerom pokazujemo da možemo da sarađujemo. Tako mogu da sarađuju i državne institucije i resorna ministarstva. Samo da li tu postoje određene barijere, da li administrativne ili neke druge, ja ne znam, ali mislim da u nekom budućem periodu, ako želimo da vidimo naše zemlje u društvu evropskih naroda, moramo raditi na tome i moramo sarađivati, htjeli mi to ili ne.
Pa mislim da je ovo dobar šlagvort da se i ja uključim u diskusiju o problemima, konkretnim problemima na lokalnom tamo planu, na reci Lim. I kada već govorite o prekograničnoj saradnji i o saradnji Crne Gore i Srbije u postupku izrade studije uticaja ove dve hidrocentrale, onda moramo da kažemo da tu ne bi bilo nikakve dileme ili sumnje kod slušalaca da se tu u pogledu saradnje radi o jednom samo provizorijumu navodne saradnje, pri čemu je Republika Crna Gora zaključila da je studija uticaja te dve hidrocentrale potpuno neprihvatljiva za Crnu Goru, tražeći da se ona novelira, praktično uradi čitavo jedno novo poglavlje, na što se Srbija u potpunosti oglušila i dala saglasnost na studiju uticaja na životnu sredinu, koje su sad naravno po tužbama pred Upravnim sudom Srbije. Suština je u sljedećem. Ja zaista ne znam kada će se Srbija opametiti od tako drastičnog zadiranja u evropsku regulativu na najgori mogući način. Nije to jedini primjer. Drugi primjer je vezan za termoelektranu Kostolac, gdje imate sprovedenu proceduru procjene uticaja bez prekograničnog konteksta, pri čemu se samo postrojenje nalazi na samo nekoliko kilometara od Evropske unije, zapravo Rumunije. Pa je i povodom toga nastao veliki problem sad za Srbiju i ko zna koliko će takvih problema biti dok se država ne uozbilji i postane zapravo odgovorna država prema samoj sebi i svojim građanima. Ako mi dozvolite da budem i pomalo subjektivan, možda je prvo mesto na kome je trebalo u Srbiji formirati Arhus centar bilo Prijepolje ili Brodarevo, jer su tu problemi zapravo nekoliko godina unazad eskalirali do mere koja je potpuno neprihvatljiva. I zapravo tu su i najveći pritisci bili na nevladine organizacije, tu su najveći pritisci bili na aktiviste, tu su najdrastičnije nezakonitosti u postupcima koji se odnose na životnu sredinu bili. I zapravo je potpuno prirodno bilo da država i međunarodne organizacije mnogo ranije stanu iza ideje da se upravo tu formira jedna centrala iz koje bi nevladin sektor mogao da slobodno misli, da bude zaštićen od nezakonitih pritisaka sa strane, u kome bi nevladin sektor mogao da bude dovoljno angažovan, slobodno konfrontiran, razumete, i slobodno angažovan u postupcima o zaštite životnu sredinu. Sada također nije kasno, jer se sve to dešava i ko zna koliko će se dugo dešavati. Nije tu samo jedna kompanija zainteresovana. Tu je čitav niz privrednih subjekata zainteresovan, ne samo za Lim, nego po celoj Srbiji za druge reke. Tako da mislim da će posao Arhus centara biti vrlo ozbiljan, morati biti vrlo odgovoran i zapravo ono što Arhus centri moraju da rade, pa i ovaj za zapadnu Srbiju, jeste da hitno podižu nivo svojih kapaciteta, kako u ljudstvu, tako i u opremi i svemu ostalom, morati angažovati sa strane što više mladih, sposobnih, hrabrih ljudi koji će se uključiti u sve to, jer zapravo Arhus centri nemaju pravo na grešku. Sad je lupa je uperena, oni su svi pod lupama i kada nešto ne valja, kada propustite učešće u nekom postupku ili tako dalje, nema izvinjenja. Dakle, greška se desila i ona je nepopravljiva, razumete? I zato je bitisanje Arhus centra za zapadnu Srbiju jako, jako važno, jer zaista tamo je situacija možda i po najalarmantnija u Srbiji.
Amele, posle kratkog zatišja ponovo se govori o dobijanju dozvola za izgradnju hidrocentrala Brodarevo 2. Prošli put bio je problem sa raznim nezakonitostima. Kompanija REV je imala dozvolu. Kompanija koja je registrovana na Devičanskim ostrovima sa 500 evra kapitala. Dogodilo se i to da ste vi i vaš otac dobili batine na pokušaju održavanja javne rasprave u Skupštini opštine Prijepolje. Od početka je čitavu tu priču pratilo mnogo toga što je i nezakonito i ružno. E sad, jedno vreme se ništa u tom smislu nije dešavalo, niko nije počinjao ništa da radi i gradi. Šta se sad dešava?
Pa prema nekim informacijama koje smo dobili, jer imamo tu način da saznamo preko nekih ljudi koji su baš direktno u toj firmi, koji nam dostavljaju te informacije, koji su nam to radili kao i do sada, dobili smo informaciju da su dobili energetsku dozvolu. Kako su je dobili, to je pitanje za advokata koji je plaćen da se bavi time, a mi naravno da pomažemo onoliko koliko je sa naše strane moguće. Neverovatno je u državi Srbiji da firma koja na berzi drastično gubi sredstva, nema solventnost, nije apsolutno ništa radila po pitanju hidrocentrala i energetskih objekata, dobije energetsku dozvolu. Meni apsolutno nije jasno koja je banka smela da da garancije poštujući zakon Republike Srbije i Narodne banke. To ćemo verovatno kroz pristup informacijama od javnog značaja jedino na taj način dobiti i naravno kroz postupke koji će se voditi kod nadležnih sudova. Kako sam također dobio informaciju, dobili su i lokacijsku dozvolu za Brodarevo 2. Obzirom da Brodarevo 1 niko nije pomenuo od mojih kolega prethodnika protestnu notu koju je uputila Republika Crna Gora Srbiji, gde su referalne karte i svi akti, znači jedno jedino slovo u studiju procjene uticaja na životnu sredinu nije pomenuto po pitanju Crne Gore, nije pomenuto zaštićeno područje Kamena Gora koje ulazi u oblast potapanja, nije pomenuto područje koje je ušlo u postupak zaštite, tretira se kao zaštićeno područje, to je Ozren Jadovnik, koja cijelom desnom obalom od Crne Gore pa do Prijepolja pokriva to područje obale Lima.
Nešto se dešava vrlo čudno. Oni se zahvaljuju našem ministarstvu, našoj državi, mojoj državi, čiju ja nosim ličnu kartu i pasoš i sam državljanin. Zahvaljuju se što su im dali i prihvatili ih kao ozbiljnu firmu da rade hidrocentrale. A oni sada navodno traže partnere kod Italijana, koji su također bili zainteresovani za Lim, da grade hidroelektranu Brodarevo 2. Obzirom da Brodarevo 1, koji je planirano iznad Brodareva, znači u Junakovinu koju smo pomenuli malo pre, Republika Srbija je već proglasila državni interes i jednim dijelom izvršila eksproprijaciju zemljišta za granični prelaz Gostun, koji je verovatno sredstvima Evropske unije planiran da se gradi, tako da je sada neshvatljivo raditi nešto što je već država počela da radi, potapati nešto što je već zauzeto. Ono što je vrlo diskutabilno, jer oni najavljuju da će početi, iako nemaju građevinsku dozvolu, sporna im energetska dozvola, vrlo sigurno će biti kao i prethodna poništena, to je posao također advokata. Kako misle da izmeste aktivno bošnjačko groblje? Kako to misle da uradi? Kako misle da otuđe imovinu gde se sada nalazi veliki broj voćnjaka? Kako misle da izmeste magistralni put? Sve to ono na što smo mi ukazivali ceo niz godina unazad kako je krenula ta priča. Mi apsolutno ne želimo loše ovoj državi, mi apsolutno želimo sve najbolje, jer smo mi njeni državljani, ne želimo sutra da plaćamo tamo, da država plaća neke oštetu firmi koju je dala dozvolu, a onda se ispostavilo to ne može da se gradi. Takva je situacija bila, ako se ne varam, i sa solarnim parkom, gdje su ta investitor tražio države Srbije da plati 160 miliona eura. Pa zar ćemo mi morati da plaćamo nečije greške prethodnika? Danas je jedan ministar, sutra će biti drugi, ko zna, možda neko od nas bude ministar. Ja bih volio da naš advokat bude ministar, jer on bi sigurno vodio računa o zaštiti životne sredine.
Sretene, kako to izgleda sa pravne strane?
Izgleda tragično. Izgleda tragično. Znate, to je u zadnjih 5 godina ili 6 godina, ovo je treća energetska dozvola sa sve produžecima tih energetskih, prethodne dve energetske dozvole, od kojih smo mi jednu poništili, čitav ovaj postupak, pa je sve vraćeno na početak i tako dalje. U jednoj normalnoj državi je ovo potpuno nemoguće da se dešava. Zašto? Vi imate zakon koji definiše koliko jedna energetska dozvola traje i za koliko još može da se produži. Ako vi možete, kada vam istekne energetska dozvola, povodom istog projekta, jel, da produžite energetsku dozvolu. Znači, to je izuzetak od pravila. Pa kad vam istekne ta dozvola i produžena, da tražite novu, pa produžite i nju. Pa onda istekne ona, pa onda dobijete opet novu. Postavlja se pitanje zbog čega postoje rokovi važenja energetskih dozvola. Potpuno je nenormalno i nezakonito da istom operateru do beskonačnosti produžavate i izdajete nove dozvole. U ovom konkretnom slučaju, u februaru mesecu je odbijen zahtev ovoj kompaniji za produžetak energetske dozvole. Mi još nismo došli do uvida u spise, ali sigurno iz razloga zato što kompanija ne ispunjavala uslove, da bi se posle samo 20 dana izdala potpuno nova energetska dozvola. Pa to je, da vam kažem, to nije moguće ni u protektoratima. Mnogi protektorati sveta se ponose svojim matičnim državama, jel? Mi smo ovde daleko ispod protektorata, daleko ispod u primjeni prava. I dozvolite mi da budem slobodan da kažem, jer ja kao pravnik odgovaram za svaku svoju reč. Nije problem zaštite životne Srbije u Srbiji, zaštite životne sredine, nije problem u lošim zakonima. Daleko od toga. Nije problem ni neobučenim službenicima. Daleko od toga. Nije problem ni neobučenim predstavnicima nevladinog sektora. Pa nije. Problem je u jednoj otvorenoj sprezi politike, administracije i kapitala. Kada imate otvorenu spregu ta tri činioca, vi onda imate jedno legalno bezakonje. I to se sad dešava u Srbiji. Imate legalno bezakonje. Imate na Limu legalno bezakonje, imate u centru Beograda u bloku 32 potpuno legalno bezakonje, gde se na 15 metara od dečijeg obdaništa i univerzitetske zgrade gradi trafostanica 110. Pa to je potpuno nemoguće da se desi u jednoj državi. Zašto? Zato što imate istovremeno i nalog republičkog urbanističkog inspektora u ovoj konkretnoj situaciji, ovde u bloku 32, da se ponište i lokacijska dozvola i urbanistički projekat i sve ostalo, a radovi se izvode danonoćno u centru Beograda na recimo 250 metara od Civa 3, od zgrade Ministarstva životne sredine. Pa to je potpuno neverovatno u jednoj normalnoj državi. E tako je na Limu, s tim što je to 350 km od Beograda. Pa i može da prođe relativno nezapaženo. Ali kad imate tako drastične primere u centru Beograda i niko ne reaguje na to, onda je jasno da tu postoji nešto što je nadpravno. A nadpravno je uvek nezakonito. Nadpravno nikad ne može biti zakonito. I to je muka nas pravnika koji se bavimo zaštitom životne sredine i pravom životne sredine, što je kategorija prava životne sredine vrlo relativna. Zapravo se radi o bezakonju u toj oblasti.
Vi ste podneli prijavu zbog ovoga sad što se dešava na Brodarevu.
Ovo što se dešava u Brodarevu, informacija od pre dva dana. Dakle, vikend je, mi počinjemo od sutra sa onim, znate, onim upornim zahtevima da se uključimo u postupak, da nam se prizna svojstvo stranke, da nam se dozvoli uvid u spise predmeta i tako dalje. I tu kada vidite takve stvari koje su, koje bi trebale biti rutinske u poslu kojim se ja bavim, danas podnesete zahtev, kažu vam dođite u dva popodne, izvolite spise ili sutra ili preko sutra. U takvim stvarima u Srbiji uvek čekate nedeljama ili mesecima. Znači, tu postoji jedna namera opstruiranja postupka da bi se nekom trećem ili drugom omogućilo da u tom vakumu realizuje svoje nezakonite aktivnosti.
Lorade, kakva je situacija u Crnoj Gori kada su u pitanju ovakve stvari?
Pa evo, ja ću se nadovezati na kolegu Đorđevića. Upravo u Arhunskoj konvenciji ljudska prava se neposredno vezuju za životnu sredinu. Ljudska prava su definisana i garantovana i drugim međunarodnim aktima i ugovorima, a u konvenciji direktno se znači vezuje za životnu sredinu i postiče i ovo aktivno učešće građana u politici životne sredine. To su znači dostupnost informacija, učešće u donošenju odluka i na kraju ta zaštita, pravna zaštita pred državnim organima države u kojoj se to sve odvija, bez obzira da li je to Srbija, Crna Gora, Bosna ili neka druga država. Međutim, u Crnoj Gori kao i u Srbiji, mi smo u ovoj priči sa kolegama iz Prijepolja već 5 godina, znači grupa nevladnih organizacija iz Crne Gore je rame uz rame svih ovih godina sa ljudima iz Prijepolja i Priboja i upravo se bavimo svim tim aktivnostima koje bi spriječile gradnju tih hidroelektrana koji će nesumnjivo imati negativan utjecaj na životnu sredinu. Ta dostupnost informacija nigdje nije na zavidnom nivou. Upravo je problem u tome što se brojne informacije pokušaju sakriti, da se problemi žele gurnuti pod tepih i da se svi rokovi žele prolongirati do onog momenta kada se završe sve javne rasprave. Mi ne dobijamo, recimo, mi smo imali slučaj 2007. godine da smo imali prostorni plan Crne Gore od 2007. do 2014. gdje mi apsolutno nismo znali šta sadrži taj prostorni plan. I ako vi imate namjeru, recimo kao što sada vlada Crne Gore i Elektroprivreda Crne Gore koja je u većinskom paketu akcija sa kompanijom A2A iz Milana, oni prosto žele da grade drugi blok termoelektrane. Nikoga nije briga da li će taj drugi blok imati uticaj ne samo na Pljevlja, koji je, kažem, najzagađeniji grad Evrope. Nije on najzagađeniji zato što mi to kažemo i to neko kaže iz Crne Gore, nego je znači svjetska organizacija, renomirana krovna institucija, Alijansa za zdravlje i životnu sredinu, na osnovu svih tih izvještaja koje je pratila zadnjih 15 godina, proglasila taj grad opasnim za život i proglasila ga najzagađenijim područjem, najzagađenijim gradom u Evropi. Da li će taj drugi blok termoelektrane uticati na Prijepolje ili na neki susjedni grad, Foču, Goražde, Čajniče, Priboj, naravno da hoće. A kolikav će taj uticaj biti? To samo možemo da nagađamo i pričamo u nekim brojkama koje mogu biti pouzdane ili ne. Ali ono, ako mi imamo postrojenje koje je 32 godine, znači prvi blok termoelektrane jačine 210 megavata, nikada nije dobilo urbanističko-tehničke uslove, ima građevinsku dozvolu, a da nikada nije dobilo upotrebnu dozvolu, onda su to stvari koje moraju da se rešavaju na jedan vrlo jasan i precizan način. Znači, dakle, tu treba primijeniti zakone. I ono što kolega Đorđević kaže, nije problem u tome što mi imamo loše zakone. Mi tu zakonsku regulativu, sve zemlje u okruženju imaju jako, da kažem, dobro urađeno. Ali je problem u sprovođenju tih zakona. Jer mi imamo institucije koje se tako samovoljno i bahato ponašaju da jednostavno za njih te odluke, čak i sudske odluke i ti zakoni, evo konkretno na ovom primjeru Pljevalja, pa u Pljevljima je upravo pogažen i Ustav Crne Gore i brojni zakoni, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti životne sredine i brojni drugi zakonski i podzakonski akti, gdje se apsolutno donosioci odluka koji su se toliko osilili na tim svojim pozicijama, apsolutno ne razmišljaju o tome, niti ih interesuje to. Dakle, niko ne razmišlja o tome koliko će u nekom budućem periodu, da li se radilo o izgradnji hidroelektrana na reci Ibru ili na reci Limu ili termoelektranijama u Pljevljima, niko ne računa koliko će državu Srbiju ili Crnu Goru ili Bosnu i Hercegovinu koštati zdravlje ljudi, koliko će ona morati da izdvoji iz svog budžeta poreskih obaveznika na liječenje svojih građana. Upravo zbog posljedica nepoštovanja tih propisa u životnoj sredini. Dakle, država mora da bude dovoljno jaka i spremna da zagađivače primora da svoje zagađenje svedu pod zakonom propisane norme i granice. I to je, nije to nikakva filozofija. Dakle, samo treba primijeniti zakone, istrajati na tome i insistirati na, znači, na ovim konvencijama međunarodnim o kojima danas pričamo. Dakle, niko nije nas prisiljavao, odnosno vlade ovih zemalja da ratifikuju te konvencije. Pa ni ovu Arhunsku i bilo koju drugu. Dakle, mi smo ih sami ratifikovali, prihvatili njihove obaveze, ali ih, nažalost, ne sprovodimo.
Za kraj, nešto optimistično. Amele, verujete li u snagu javnosti?
Kako da ne? Pa,
da može stvarno da promeni potpuno postojeću situaciju.
Prvo, kad smo se susreli sa našim pravnim zastupnikom, predstavio nam je da je ovo borba Davida i Golijata i bilo je jako neizvesno šta će se dešavati. Jedna firma koja je se predstavila da ima tolike novac, ja pozivam sad Agenciju za borbu protiv korupcije i nadležno ministarstvo i sud
koje obrađuje ovaj predmet već četvrtu godinu.
Da proveri, pošto oni u medijima kažu da su potrošili desetine miliona eura sa svog računa, koliko su potrošili i gdje je ta razlika. Jer imamo tvrdnje da su ljudi koji su dobijali sredstva od njih po stotine hiljada dinara, ta sredstva dobijala na nezakonit način. Tako da nije bitno sad oni. Nama je pre svega bitna naša država, bitno je da se poštuje zakon, bitno je da se dozvoli onima koji žele da se bave zaštitom životne sredine, ono pravo koje sleduje, a to ćemo naravno provući kroz Arhusku konvenciju, provućemo kroz sve one odredbe koje su propisane i koje nam pripadaju. Mi ništa ne tražimo posebno, ne tražimo ono što nas ne sleduje, samo ono što je bitno, što je suštinski, i naša država treba da gradi nešto što će trebati našoj državi, a ne struja da se izvozi za Italiju tim podzemnim kablom koji se planira gore u Herceg Novom i trafostanica veličine fudbalskog igrališta. Onda struja ide za Italiju, nama struja ne... Ništa od toga, bukvalno ništa nemamo, jer nismo mi to laički ni saznali, nismo mi to ni ad hoc uradili. Mi smo vrlo vešto poučeni iskustvima drugih ljudi, poučeni iskustvima onih koji su nam saveznici, otišli fino u svaku kompaniju. Oni nisu naši neprijatelji, apsolutno, jer država Srbija poziva investicije, poziva, ali mora voditi računa koga poziva, zašta poziva, i moramo voditi računa da ono što, ono drvo koje mi gajimo, treba mi da uživamo njegove plodove, a ne na ovakav način. I oni su fino rekli, mi ne želimo, vi ćete dobiti 0,01%, dobit će opština Prijepolje. I navodno ostavit će nam nekakve barake i ne znam šta još, ono kad se završi gradnja tih hidroelektrana. Pa nama to ne treba. Nama treba Lim na kome ćemo imati rafting, na kome ćemo imati uživanje, kupanje i sve ono što smo naučili toliko godina. I naravno niko ne smije da nas uči u našoj opštini.
Hvala vam mnogo. Ovu priču ćemo nastaviti, jer i stvari će se dalje razvijati, a ima još mnogo da se priča. Mnogo vam hvala što ste bili ovog jutra u emisiji Čekajući vetar. Bili su ovdje Milorad Mitrović iz Pljevalja, Amel Kurbegović iz Prijepolja i Sreten Đorđević iz Valjeva. Vas pozdravljaju Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandar Vukićević. 9:55.
Radio Televizija Srbije, javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti.
Avion Air Canada na letu 624 srušio se na međunarodnom aerodromu u Halifaxu u Kanadi. 132 putnika i 5 članova posade preživeli su nesreću. 22 osobe prevezene su u bolnicu zbog manjih povreda. Nesreća se dogodila kada je avion Airbus A320 prilikom spuštanja udario u dalekovod i sleteo sa piste. U tom trenutku nestala je i struja na aerodromu. Zbog porasta nivoa Južne Morave, Toplice i Veternice u Pčinjskom, Topličkom i Jablaničkom okrugu proglašena je vanredna odbrana od poplava. Zapadna Morava trenutno stagnira, kao i Ibar. U Kuršumliji, Prokuplju i Požeškom kraju poplavljeno je nekoliko desetina hektara, a voda se izlila i na nekoliko lokalnih puteva. Voda se ipak povlači, pa se očekuje smirivanje hidrološke situacije, kaže Predrag Marić, načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije. Put od Brzeća do turističkog centra na Kopaoniku, koji je od sinoć zbog odrona bio zatvoren, prohodan je za saobraćaj. Radnici Kruševac puta, koji su čitavu noć radili na terenu, osposobili su jednu kolovoznu traku. Islamističke grupe u Siriji zauzele su grad Idlib, glavni grad istoimene severozapadne provincije. To je, pored Rake, druga provincija u Siriji koju kontrolišu islamisti. Inače, Raka je uporište ekstremističke grupe Islamske države i meta je vazdušnih udara koalicionih snaga predvođenih Sjedinjenim Američkim Državama. Novak Đoković plasirao se u treće kolo teniskog Masters turnira u Majamiju, pošto je pobedio Slovaka Martina Kližena sa 2-1. U narednoj rundi Đoković će igrati protiv Belgijanca Steva Darsisa. U treće kolo plasirao se i Viktor Trojicki, koji je pobedio Italijana Simonea Bolelija sa 2-1. Njegov naredni rival biće Japanac Kei Nishikori. Vreme danas promenljivo, oblačno i toplije, na istoku i jugu prepodne kiša, na planinama slab sneg, popodne razvedravanje, najviša dnevna od 10 do 15, u Beogradu maksimalna 14 stepeni. Čuli ste vesti.
Tačno je 10.